Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ευδοκίμου του Δικαίου που έζησε τον 9ο αιώνα και Άγιοι τα προεόρτια της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή γίνεται λόγος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο παραλυτικός αυτός ήταν άλλος από εκείνον για τον οποίο ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ιερό Ευαγγελιό του. Γιατί ο μεν πρώτος ήταν κατάκητος κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεζά. Αυτός δε της σημερινής περικοπής στην Καπερναούμ. Και ο μεν είχε 38 χρόνια που περίμενε τη γιατριά του, γι' αυτόν όμως τίποτε τέτοιο δεν έχει λεχθεί. Και ο μεν παράλυτος της Βηθεζά δεν είχε κανένα που να τον προστατεύει και να ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Ο άλλος όμως, ο παράλυτος της Καπερναούμ, είχε τους προστάτες του που τον εβάσταζαν και τον μετέφεραν. Και εκείνον μεν τον εθεράπευσε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου. Αυτόν δε όχι την ημέρα του Σαββάτου, γιατί και γι' αυτό θα τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποσιωπά τις λεπτομέρειες ούτε για οικία, ούτε για πλήθος ανθρώπων, αλλά ούτε και για ηρωικές προσπάθειες για την προσαγωγή του παραλυτικού μπροστά στον Ιησού ομιλεί. Τον έφεραν επάνω σε ένα κρεβάτι, λέγει. Και όταν είδε την πίστη τους ο Χριστός, είπε στον παραλυτικό «Έχε θάρρος, παιδί μου». Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί ότι ομιλεί όχι μόνο για την πίστη εκείνων που απεστέγασαν το σπίτι μέσα στο οποίο ήταν ο θείος διδάσκαλος, αλλά και για την πίστη του παραλυτικού. Γιατί δεν θα συμφωνούσε να γίνει η κάθοδός του με τον τρόπο αυτό αν δεν επίστευε ότι θα θεραπευθεί. Και ο ιερός θεοφύλακτος προσθέτει ότι «Και όμως πολλές φορές θαυματουργεί ο Κύριος για την πίστη εκείνων που προσφέρουν τον άρρωστο». Όσον αφορά δε στη διαβεβαίωση του Κυρίου μας προς τον Πάσχοντα ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες του, σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επιδεικνύει ο Χριστός τη δύναμή του με όλη του την εξουσία συγχωρώντας τα αμαρτήματα και δείχνοντας με όλα τα σημεία ότι είναι ομότιμος με τον ουράνιο πατέρα του. Και πρώτα εθεράπευσε το άδειλο, την ψυχή που δεν φαίνεται με τα σωματικά μάτια, αφού συγχώρησε τα αμαρτήματα, διδάσκοντας ταυτόχρονα ότι τα περισσότερα από τα νοσήματα αναφύονται από τις αμαρτίες και πρέπει πρώτα να γιατρευθεί το αίτιο. Αυτό το λέγει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός. Και ο διακεκριμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας επεξηγεί λέγοντας «Και αυτό μεν δεν είναι κανόνας, γιατί ούτε όλοι οι ασθενείς πάσχουν από προσωπική τους αμαρτία, ούτε πάλιν όλοι όσοι αμαρτάνουν προσωπικά υποπίπτουν για το λόγο αυτό σε ασθένεια. Είναι όμως γενικός κανόνας ότι το φυσικό κακό είναι συνέπεια του πρώτου ηθικού κακού και δόθηκε για τιμωρία και διόρθωση αφενός και για τη δοκιμασία αφετέρου. Σχετικά δε με τη διάγνωση των διαλογισμών και ενθυμίσεων των παρευρισκομένων γραμματέων που διαλογίστησαν όταν είπε ο Κύριος ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εσωτερικά έκαναν αυτούς τους διαλογισμούς. Δεν τους εξωτερήχευσαν, γιατί αφού είχαν φοβηθεί το πλήθος, δεν τολμούσαν να κοινοποιήσουν τη γνώμη τους. Και ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός παρατηρεί το εξής. Εδώ ο Χριστός και άλλο αναντήρητο σημείο της θεότητός του και της ισότητός του προς τον ουράνιο πατέρα φανερώνει. Τον αγνωρίζει τους διαλογισμούς των καρδιών, το οποίο ομοίως ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Θεού. Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λόγια του Κυρίου μας προς τους γραμματείς, γιατί εσείς διαλογίζεστε μέσα στις καρδιές σας διαλογισμούς κακοπροαίρετους, τι είναι ευκολότερο να είπε κανείς, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου ή να είπε σήκω όρθιος και περπάτησε, λέγει τα εξής. Ας δούμε τι λέγει ο Χριστός. Άραγε ανέρεσε την υπόνοια που είχαν οι γραμματείς. Παρότι βέβαια αν δεν ήταν ίσως με τον ουράνιο πατέρα, έπρεπε να είπε: «Γιατί μου αποδίδεται υπόλοιψη και τιμή που δεν μου ταιριάζει, εγώ απέχω πολύ από αυτή τη δύναμη που θεωρείτε ότι μου ανήκει». Τώρα όμως τίποτε από αυτά δεν είπε. Αντίθετα, όλα τα εβεβαίωσε και τα επεκύρωσε και με το λόγο του και με την επίδειξη του θαύματος. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: «Αυτό που λέγει ο θείος διδάσκαλος είναι τούτο. Τι σας φαίνεται πως είναι πιο εύκολο, το να σφίξει ένα παράλυτο σώμα ή να λύσει να συγχωρήσει τα αμαρτήματα της ψυχής? Πρόδειλο είναι το να κάνει γερό το σώμα. Γιατί όσο καλύτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο πιο πολύ είναι μεγαλύτερο από αυτό το να απαλείψεις τα αμαρτήματα. Αλλά επειδή η μεν συγχώρηση των αμαρτιών είναι κάτι το αφανές, η δε θεραπεία του σώματος κάτι το φανερό, προσθέτει το κατώτερο μεν αλλά φανερότερο, για να αποδειχθεί έτσι ανώτερο και το μεγαλύτερο και το αφανές, που είναι η άφεση των αμαρτιών». Ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος: «Τεκμήριο μεν της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων κάνει την ενδυνάμωση του σώματος. Απόδειξη δε της θεραπείας του σώματος το να σηκώσει το κρεβάτι του, ώστε να μην νομιστεί ότι είναι φαντασία αυτό το γεγονός». Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Με βάση το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, εντυπωσιαστήκαμε από τη θερμή πίστη τόσο των μεταφορέων της κλίνης του παραλυτικού όσο και του ιδίου του αρρώστου. Ήταν συγκινητική η ενθάρρυνση που έδωσε στον ασθενή ο θείος ιατρός, αλλά και η σοφή του πρόνοια να γιατρέψει πρώτα την ψυχή από τα αμαρτήματά της και έπειτα το παράλυτο σώμα. Διαπιστώσαμε ακόμη και την καταλυτική δύναμη της αμαρτίας επάνω στο σώμα, του οποίου στερεί την υγεία και ευρωστία. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδαχή του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου γύρω από τις συμφορές που φέρνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από τον Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι πού θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέρφια του, εντός εισαγωγικών, τους Φιλιστέους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν, χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος και όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός, και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν λόγω χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα αιχμάλωτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ, ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν, είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έλθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί οι άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια, εννοεί εδώ ο γέροντας το AIDS. Πολλοί που ζουν μια φύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτήν και πεθαίνουν. Αυτά τα είχε πει ο γέροντας το Νοέμβριο του 1984. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία την δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια. Απάντησης. Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο θα βγει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσει σε αυτή θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Απάντησης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξαντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόασης. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε, είπε ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». Τρισεύσατε, δηλαδή ρίξε τρεις φορές νερό. Έριξαν νερό μία, δυο, τρεις φορές. Αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε ο προφήτης Ηλίας, πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία, και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε, καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει, έμεινα μόνος μου, υπελήφθην μονότατος, τόσο πολύ. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους σφαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Ερώτησης. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Απάντησης. Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνον τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενεά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται. Ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στον Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επανειλίας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής διαπιστώσαμε την επενετή πίστη των συνοδών του παραλυτικού της σημερινής περικοπής και μεταφορέων της κλίνης του, αλλά και του ιδίου του αρρώστου. Μας συγκίνησε ιστοργική αγάπη προς Αυτόν από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας και η άμεση άφεση των αμαρτιών Του από τον πολυεύσπλαχνο Σωτήρα μας, που ήταν και η αιτία και η πηγή του κακού. Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τη σοφή κατά Θεόν διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για τις συμφορές που φέρνει στον άνθρωπο η υποδήλωσή του στην αμαρτία. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά ταλαιπωρημένων και κουρασμένων από την αμαρτία και την αμαρτωλή ζωή προσκυνητών του Αγίου Όρους, που προσέτρεξαν με δίψα στο ταπεινό κελί του Πατρός Παϊσίου και βρήκαν πνευματική ανάπαυση και χαρά. Όσιος Παϊσίος βοήθησε πολλούς ανθρώπους και με το σπάνιο χάρισμα της διοράσεως που είχε λάβει από το Θεό. Με έναν μόνο διορατικό λόγο μπορούσε να βοηθήσει μία ψυχή να της ενισχύσει την πίστη και να την οδηγήσει στη μετάνοια. Ο διορατικός του λόγος δηλαδή έμοιαζε με μία ξαφνική αστραπή, με την οποία ο Θεός φώτιζε κάποιον. Μια μέρα, με πολλά χιόνια, πήγε στην Παναγούδα ένας άνδρας 40 ετών που κρατούσε ένα δίκανο. «Εσύ είσαι ο Παΐσιος?» ρώτησε το γέροντα. «Εγώ είμαι», απάντησε. «Τι θα γίνει?» του λέει. «Πηγαίνω σε όλα τα μοναστήρια να πουλήσω λίγες ίσκες και κανείς δεν αγοράζει. Εσύ τουλάχιστον να πάρεις». Ο γέροντας έφερε ένα πεντακοσάρικο και του είπε: «Δώσε μου ίσκες για 500 δραχμές». «Τι θα μας κεράσεις?» τον ρώτησε έπειτα ο άνθρωπος. «Ε, θα σε κεράσω λουκουμάκι με νερό», είπε ο γέροντας. «Κονιάκ δεν έχεις?» ρώτησε εκείνος. «Για να δω», απάντησε, «μήπως σε αυτά που μου φέρνουν έχει και κανένα». Και του έφερε ένα μπουκαλάκι. Αφού το ήπιε, είπε στο γέροντα: «Τώρα εσύ μοναχός είσαι? Αν ήσουν μοναχός θα ήσουν στα κατουνάκια, στα καρούλια. Εκεί πηγαίνουν οι γνήσιοι μοναχοί. Πέρασα και από εκεί, παλικάρι», απάντησε ο Όσιος. «Ε, τότε», του λέει, «γιατί ήρθες εδώ?» «Για ευκολία ήρθες?» «Πριν σου πω εγώ γιατί ήρθα εδώ», είπε τότε ο Όσιος, «θα μου πεις εσύ γιατί πήγες και εργάστηκες στη Γερμανία?» Μόλις ο άνθρωπος το άκουσε αυτό, άλλαξε αμέσως, έχασε τον αέρα που είχε και απάντησε με σεβασμό: «Πήγα, γέροντα, στη Γερμανία γιατί εκεί πλήρωναν καλύτερα, έδιναν περισσότερο μισθό». «Και εγώ», του λέει ο Όσιος, «γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ. Το αφεντικό με πληρώνει καλύτερα δίπλα στις καριές, έχω περισσότερο μισθό». Όταν ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την Παναγούδα, ήταν αλλαγμένος, σαν να είχε μεταμορφωθεί. Κάποτε πήγαν στην Παναγούδα δύο νέοι, οι οποίοι μόλις είχαν βγει από τη φυλακή, εκεί είχαν γνωρίσει τον Χριστό και είχαν ακούσει και για τον Πατέρα Παΐσιο. Ο Όσιος τους ρώτησε αν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη και τους έφερε από μία. Ενώ δεν τους ήξερε, έγραψε στην πρώτη σελίδα τα ονόματά τους. «Ιωάννης?» ρώτησε. «Ναι», είπε εκείνος. «Γρηγόρης?» ρώτησε μετά. «Ναι», είπε ο άλλος. Και από κάτω πρόσθεσε: «Με αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος». Άλλη φορά, ενώ μιλούσε σε επισκέπτες, διέκοψε ξαφνικά τη συζήτηση και πήγε κοντά σε ένα παλικάρι που στεκόταν πιο πέρα. Μίλησε για λίγα λεπτά μαζί του και το παλικάρι έφυγε. Επιστρέφοντας ο Όσιος είπε στους άλλους ότι ο νέος αυτός είχε προσχωρήσει σε μία αίρεση. Οι επισκέπτες ρώτησαν «Γέροντα, πώς τον καταλάβατε και τον πλησιάσατε?» «Είδα ότι του έλειπε η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος», είπε ο Όσιος. «Τη σφραγίδα αυτή την παίρνει ο άνθρωπος όταν βαπτίζεται και χρύεται με το Άγιο Μύρο. Εάν όμως αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη, τη χάνει». Του είπα ότι δεν γίνεται να ξαναβαπτιστεί, αλλά στο πρώτο μοναστήρι που θα πάει να ζητήσει να εξομολογηθεί και να τον χρήσουν πάλι με το Άγιο Μύρο. Άλλοτε επισκέφθηκε τον γέροντα ένας μεσήλικας με αγέροχο ύφος, ο οποίος του είπε «Προσευχήσου για μένα, γιατί εδώ και ένα χρόνο έχω φοβερούς πονοκεφάλους, αλλά οι γιατροί δεν βρίσκουν τι έχω». Ο Όσιος, βλέποντάς τον από μακριά, είχε καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε δαιμονιστεί. «Έχεις δαιμόνιο», του είπε, «γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο». «Δεν έκανα τίποτα», είπε εκείνος. «Δεν έκανες τίποτε», του είπε τότε αυστηρά. «Δεν ξεγέλασες μια κοπέλα. Αυτή σου έκανε μάγια. Τώρα πρέπει να τη ζητήσεις συγγνώμη και μετά να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν και εξορκισμούς για να βρεις την υγεία σου. Αν δεν μετανοήσεις, όλοι οι πνευματικοί του κόσμου να μαζευτούν και να προσευχηθούν για σένα, δεν θα φύγει το δαιμόνιο». Ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης πήγε να συμβουλευτεί τον πατέρα Παΐσιο αν έπρεπε να διαθέσει τα χρήματά του για να αγοράσει σπίτι ή για να βοηθήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ο Όσιος μόλις τον είδε, τον κάλεσε κοντά του, του χάιδεψε το κεφάλι και του είπε «Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, τα πουλιά έχουν φωλιά?» «Ναι, γέροντα». «Συνεννοηθήκαμε?» «Απολύτως, γέροντα», είπε ο άνθρωπος και έφυγε αναπαυμένος αλλά και συγκλονισμένος. Άλλοτε ο Όσιος φώναξε κάποιον «Έλα, λαμπάκι». Ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε, γιατί έτσι τον φώναζε μόνο η μητέρα του. Έπειτα ο Όσιος τον κέρασε, κάθισε δίπλα του και τον χάιδιψε στο κεφάλι. Εκείνος από ευαισθησία ένιωσε άσχημα και σχεδόν συντετριμμένος είπε «Γέροντα, μη με ακουμπάς, είμαι λερωμένος, είμαι παλιάνθρωπος». «Ναι», του είπε ο Όσιος, «αλλά θυμάσαι, λαμπάκι μου, τότε που σκοτώθηκε ο τάδε σε τροχαίο και εσύ ανέλαβες να βοηθήσεις την οικογένειά του και να μορφώσεις τα παιδιά του. Θυμάσαι τότε που ο τάδε έπαθε καρδιακή προσβολή και εσύ πήρες ειδικό αεροπλάνο και τον μετέφερες σε νοσοκομείο στο εξωτερικό. Θυμάσαι τότε που πήγες επάνω σε εκείνο το βουνό της Αγίας Παρασκευής και είδες μέσα στο εκκλησάκι πρόβατα και έδιωξες από εκεί τους βοσκούς και τους έδωσες χρήματα να πάνε αλλού τα κοπάδια τους. Θυμάσαι που ανακαίνησες αυτό το εκκλησάκι. Θυμάσαι, αυτά λίγα τα θεωρείς». «Αυτά δεν είναι τίποτε», έλεγε εκείνος ταπεινά. «Εμείς έχουμε άλλα κριτήρια και ο Θεός έχει άλλα», του είπε ο γέροντας. «Έχω πολλές αμαρτίες, γέροντα», επέμενε εκείνος. «Ναι, αλλά αυτά, αν τα ζυγίσεις, αξίζουν πιο πολύ, γιατί η προαίρεση μετράει», είπε ο Όσιος. Του έφτιαξε και καφέ, βγήκε μαζί του και φωτογραφία και τον ξεπροβόδισε με πολύ αγάπη. Ο άνθρωπος έφυγε με την απόφαση να διορθώσει όσα βάραιναν τη συνείδησή του. Ένας μοναχός προσπαθούσε να πείσει κάποιον νέο να εξομολογηθεί και επειδή δεν τον έπειθε, του είπε «Εδώ κοντά είναι ο Γεροπαΐσιος. Θέλεις να πάμε να δούμε τι θα μας πει?» Ήταν καλοκαίρι και τον βρήκαν να σκάβει τον κήπο. «Τι κάνετε, γέροντα?» τον ρώτησαν. «Τι να κάνω?» απάντησε. «Εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», ρώτησε ο νέος, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς και χρειάζεται», του απάντησε. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ και πετάω έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει επίσημα κυπευτικά, αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες, καχεκτικές». Πολλές φορές, μιλώντας ο Όσιος το υπαίθριο αρχονταρίκι, έφερνε ως παράδειγμα το πρόβλημα που απασχολούσε κάποιον από τους παρόντες, δίνοντάς του και τη λύση. Κάποτε ενώ συζητούσε με μια παρέα κριτικών, έπιασε τον μπαστούνι του και κάνοντας χαρακές στο χώμα είπε «Ας υποθέσουμε ότι εδώ έχεις ένα χωράφι και ο γείτονας σου παίρνει κάθε τόσο και από λίγο. Άστον, μην τον πας στα δικαστήρια, θα το μετανιώσει». Ένας από την παρέα αντιμετώπιζε αυτό ακριβώς το πρόβλημα και πήρε έτσι απάντηση. Και όταν επέστρεψε στην Κρήτη, τον φώναξε ο γείτονάς του και του είπε «Έλα να φτιάξουμε τα σύνορα» και του επέστρεψε το κομμάτι που του είχε πάρει. Άλλη πάλι φορά Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν ένας καθηγητής της φυσικής που στις προαγωγικές εξετάσεις της Δευτέρας Λυκείου είχε βάλει δύσκολα θέματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να γράψουν για 8 και για 9 με βάση το 10. Ο καθηγητής βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τελικά σε όσους έγραψαν για 9 έβαλε 10, τη βάση δηλαδή για να περάσουν, ενώ όσους έγραψαν για 8 τους άφησε ανεξεταστέως να ξαναδώσουν το μάθημα το Σεπτέμβριο. Τον πείραζε όμως η συνείδησή του και ήρθε να ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο. Ενώ λοιπόν καθόταν μαζί με τους άλλους, ακούει κάποια στιγμή το γέροντα να λέει «Θα σας πω τώρα και κάτι για τη διάκριση. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας καθηγητής και στις εξετάσεις οι μαθητές γράφουν οχτάρια και εννιάρια. Σας ερωτώ τι πρέπει να κάνει». Οι άλλοι δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν, ενώ ο καθηγητής άκουγε άφωνος. «Να σας πω πού είναι η διάκριση», συνέχισε ο Όσιος. «Αν τους περάσει όλους, φαίνεται μένα ότι δείχνει αγάπη, αλλά θα κάνει τεμπέληδες εκείνους που προσπάθησαν λιγότερο. Δεν θα τους ωφελήσει. Η διάκριση λέει, αυτούς που έφτασαν στο 9 και πλησίασαν τη βάση να τους περάσει. Τους άλλους να τους αφήσει να διαβάσουν και το καλοκαίρι. Η διάκριση είναι δύσκολο πράγμα και χρειάζεται το θείο φωτισμό. Γι' αυτό να ζητάτε από το Θεό να σας δίνει τη διάκριση». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την άφεση των αμαρτιών του παραλυτικού από τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό μας που προηγήθηκε της σωματικής θεραπείας του, ύστερα από όσα μας είπε παρενετικά ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για τις μεγάλες συμφορές που επιφέρει η αμαρτία στον άνθρωπο, και μετά από τα περιστατικά ταλαιπωρημένων από την αμαρτία προσκυνητών του Αγίου Όρους που κατέφυγαν στον Άγιο Παΐσιο και βρήκαν ψυχική ανάπαυση, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να συνειδητοποιήσουμε την ανυπολόγιστη ψυχοσωματική φθορά και τις συμφορές που επιφέρει στον άνθρωπο η αμαρτία. Όταν εχμαλωτίζεται σε αυτή, να την αποστρεφόμαστε σε κάθε στιγμή και να καταφεύγουμε κάθε φορά στον Θείο και αιώνιο Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, αφού, όπως ψάλλουμε στις ιερές παρακλήσεις προς την Παναγία μας που αρχίζουν από αύριο, από των πολλών μας αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Ευλογημένη ας είναι η ιερή τοπική μας πανήγυρη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ελέσης και ευλογημένος ο 15 Αύγουστος που έρχεται. Thank you.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείμ.